krajem prošlog mjeseca u Jacksonville na Floridi, tijekom održavanja turnira u igranju video igrica, David Katz pištoljem je ubio troje i ranio sedmero ljudi da bi na kraju presudio sam sebi. David Katz bio je jedan od sudionika, jedan od igrača tog gaming turnira koji je ispao prije finala i očito to nije mogao podnijeti. Najstariji članovi Betanije, najstariji ovdje među nama, ne znaju puno o video igrama i ne znaju puno o virtualnom svijetu. Oni su se igrali u stvarnom svijetu, oni su se igrali sa stvarnom djecom i oni su se igrali bez igračka. Igračaka jednostavno nije bilo. Nije bilo ni lopte. Sjećam se kada mi je otac govorio da su oni kod djeca jedva čekali kolinje, jer su onda napumpali mjehur od svinje i onda su igrali nogomet. Ali ne dugo, do prvog šipka. I onda je utakmica prestala. Neki od vas ste još ovdje i to nije bilo tako davno. Nije bilo igračka, nije bilo lopte, nije bilo ničega. Stari među nama igrali su se igračkama, ali još uvijek u stvarnom svijetu sa stvarnom djecom i sa stvarnim igračkama. Autići i bebe bili su dio našega odrastanja. Ja vam moram priznati što je odrastanje, to je vrlo kompleksna stvar. Ja sam već bio negdje u šestom, pa čak i sedmom razredu, već sam polako bio dečko i već sam se pravio važan, a potajno sam se doma igrao sa autićima. Dugo, možda čak i predugo. Odrastanje. Ali mi smo odrasli uz autiće, uz bebe, usa se skakala, pa smo mi rezali one gumbilastike, pa su nas onda cure naganjale. Većina od nas bila je u tome. 1931. godine izumljen je fliper, koji je kod nas došao mnogo godina kasnije u Jugoslaviju. Neki od vas ste odrastali uz fliper i džuboks. Smatra se da je fliper početak interaktivne igre sa strojem. Nije to bilo tako davno. Znate, tu je početak jedna interakcija. Općenito se prihvaća da je prva video ili kompjuterska igra došla na svijet 1961. godine. Neki ste vjerojatno igrali Space War, vrlo jednostavna igra sa onim raketama. Vjerujem da se mnogi sjećamo Tetrisa, koji dolazi iz ruske znanosti, iz Ruske akademije znanosti 1984. godine. Tetris se igrao prvo po kancelarijama, a onda nakon 90-ih i uredima. Naravno, samo pod pauzom, ali nekad i pod radnim vremenom. Dakle, nema vjerojatno nekog službenika koji nije igrao Tetris u uredu ili u kancelariji. Veliki, enormni preokret događa se 1994. godine, ne tako davno, kada Sony plasira PlayStation. Od tog vremena događa se poplava, tsunami video igara i stvara se virtualni svijet. Stvara se virtualni svijet u kojem naša djeca odrastaju. Istraživanja danas pokazuju da dijete u ovom našem zapadnom Wi-Fi svijetu tjedno samo o video igricama provede u prosjeku 13 sati tjedno. Dakle, to je prosjek. Ne računajući njihovo vrijeme provedeno pred televizorom, portalima, Facebooku, Twitteru, Viberu, WhatsAppu, Skypeu i ne znam ja gdje sve ne. Dakle, 52 sata mjesečno u prosjeku naša djeca danas provedu samo u kompjuterskim igrama. Igranje nenasilnih video igrica ima jako dobre, ima jako pozitivne, ima jako konstruktivne posljedice. Zašto? Potiče i razvija kompjutersko znanje, logično razmišljanje, koncentraciju, odlučivanje, brzo odlučivanje, kreativnost. Mnogo toga naša djeca dobroga mogu dobiti kada igraju te kompjuterske nenasilne igrice. I to im može koristiti u realnom životu. U realnom životu. Koji je danas nezamisliv bez kompjutera. Nezamisliv. A kamoli kada razmišljamo o budućnosti. Dok igranje nenasilnih videoigrica ima dobre i pozitivne učinke, naravno postoji druga strana, igranje nasilnih videoigrica kod djeteta potiče i razvija neposlušnost i bunt prema roditelji, prema svim autoritetima. Neodgovornost, sebičnost, agresivnost, nasilje, bezosjećajnost, antidruštveno ponašanje, kriminalne aktivnosti i ovisnost, i to ne samo u igricama. Ta ovisnost u igricama je dobar temelj za svaku drugu ovisnost kad odrastu. Tako kažu znanstvenici. Tako kaže istraživanje. Nažalost, pogađate. Istraživanja pokazuju da gotovo 80% igrica koje se igraju sada su nasilne. Su nasilne. Više od 80% igrica koje se igraju nisu nenasilne, koje su dobre, koje su pozitivne, koje su konstruktivne i koje naša djeca moraju igrati zbog svijeta u kojem živimo. Ne, većina je nasilno. Puca se sve u 16. Ubija se. Kada govorimo o kršćanskom roditeljstvu, mi smo u crkvi i zato ćemo govoriti o kršćanskom roditeljstvu. Dakle, podrazumijeva se da mi temeljno govorimo o duhovnom odgoju čovjeka. Jer duhovni odgoj je temelj svakog drugog odgoja, rasta i sazrijevanja. Zašto? Sveto pismo nas uči da je čovjek prije svega duh, duša i tijelo. I mala Mija za koju smo se molili je prije svega duh, ona već sada osjeća itekako, ona itekako sada apsorbira ovu atmosferu, ovu situaciju, ovu vibru u kojoj se nalazimo. Ona je prije svega duh koja ima dušu, a živi u tijelu. Duhovni odgoj je temelj svakog drugog odgoja. Ovo je jako velika istina. U slučaju da roditelji odbace taj temeljni odgoj. Znate, u prošlom sistemu odgoj je izbacio esenciju čovjeka i bavio se samo ljudskom. To su posljedice danas. Potpuno je odbacio duhovni dio. I bavio se samo čovjekom kao psihičkim i fizičkim bićem i kao sociološkim bićem. Preskočili su temelj. Nije ni danas bolje. Nije ni danas bolje. Nažalost, mi živimo u kršćanskoj zemlji u kojoj postoji veliki postotak, ovo je važno, duhovno zapuštene djece. U slučaju da roditelji preskoče, ignoriraju temeljni duhovni odgoj djece, ta djeca postaju duhovno zapuštena djeca i nitko ne reagira, nikakve socijalne službe ne reagiraju. Danas je sve više duhovno zapuštene djece, potpuno duhovno zapuštene djece. I normalno da se takva duhovno zapuštena djeca uvlače u virtualu, u nekakav virtualni duhovni svijet, u nepoznato. Iz Novoga Zavjeta mi saznajemo da djeca imaju bogati duhovni život. I te učenici to nisu razumjeli, oni su priječili, kaže, nema Isus vremena za to. Kaže, ne, pustite dječicu. Ona su duhovna bića. Jer, kaže, takvima pripada kraljestvo Božje. Što više, čitali smo u tekstu da Isus, vidite, malu djecu postavlja kao uzor apostolima. Uzor apostolima. I dakle, apostoli i mi učenici Isusa Krista stalno moramo učiti od djece. Djeca su itekako duhovna. Kaže ovako Matej 18.3, zaista kažem, ako ponovno ne postanete kao mala djeca, sigurno nećete ući u kraljestvo nebesko. Dakle, najveći je u kraljestvu nebeskom onaj koji se ponizi kao malo dijete. To je ta poniznost. O tome Isus u kontekstu govori. O poniznosti. Djeca, jer su mala, stalno gledaju gore. Gledajte ove najmanje u našoj crkvi. Ne? Oni stalno gledaju gore. Zašto? Jer su mala. Zato jer su mala, djeca stalno gledaju gore. Po svojoj prirodi one stalno gledaju prema gore, prema nebu. Kako djeca rastu, tako im se pogled ravna i na kraju spušta. Znate, odrasli čovjek najčešće gleda z visokoga, a da ne razumije pritom da je još uvijek jako mali. Jako mali. E moj narode. Jako mali. To je to učenje. Kaže, djeca po prirodi uvijek gledaju prema gore, prema nebu. I kako odrastaju, pogled im se ravna i na kraju gledaju z visokoga prema dolje. A još uvijek su mali. Još uvijek su mali, prolazni i krhki. Prah. Djeca mogu duhovno spoznavati mnogo toga. Sjećamo se, čitamo u evanđeljima prilikom ulaska Isusa Krista u Jeruzalem. Djeca su vikala Hosana, Hosana, Hosana sinu Davidovu. Ona su na neki način svoj razumjela da je on Mesija. Da je on Mesija. I normalno učenici su ih ponovno tu htjeli spriječiti, ali je Isus spriječio njih ovim riječima. Zar niste nigdje čitali? Ustima djece i nećadi pribavio si sebi hvalu. Ustima djece i nejačadi pribavio si sebi hvalu. Djeca su izrazito duhovna bića, jer su stvoreni na Božju sliku kao duh, duša i tijelo. Dakle, mala djeca su metafizičari. Oni razumiju metafizički svijet bolje nego mi. Oni više razumiju preklapanje virtualnog i realnog svijeta. Oni stalno žive u nekakvoj mašti. Kasnije mi izlazimo iz te mašte. Dakle, djeca su po prirodi metafizičari. Jako puno duhovnoga razumiju, osjećaju, uče upravo kroz intuiciju, kroz osjećaje. I to je jako bitno. Znate, kad je Šaul divljao doma, pa je bacao koplje po kući. Pa tamo gdje roditelji divljaju, nenadoknadivo je kasnije. Nenadoknadivo je kasnije. A danas mnogi roditelji poput Šaula divljaju doma iza velikih debelih fasada. Djeca vide poput Mojsija nevidljivo. Nevidljivoga. Mi imamo problema. Toliko smo u materiji. Toliko smo u materiji. Virtualni svijet je paralelni, nerealni, ali i realni svijet kojeg vidimo. Virtualni svijet je paralelni, nerealni, ali i realni svijet koga vidimo na ekranu. On je nerealni, ali je i realni. Vidjet ćemo kasnije zašto. Duhovni svijet je paralelni realni svijet kojeg ne vidimo, a koji je stvaran. Postoje paralelni svijet, postoji duhovni svijet, postoje anđeli, demoni, nebeska bića ovdje oko nas. Da, to je paralelni svijet, duhovni svijet koji postoji, koji je stvaran. Koji je stvaran. E sad, koliko je virtualni svijet i duhovni svijet ispreplitani, dobro je pitanje. I teško je pitanje. Sadržaj virtualnog svijeta, koji je nerijetko pun okultnih elemenata u videoigricama. I konkretni, vidljivi i opipljivi plodovi boravka u virtualnom svijetu, kao što je ova pucnjava na Floridi. Itekako dokazuju da ima ispreplitanja između virtualnog i duhovnog svijeta. I vidite, teologija to ima puno za reći. Ne možemo krenuti od psihe, od psihologije. Jer čovjek je duhovno biće, psihičko biće i onda je fizičko biće i tek onda je sociološko biće kada učitelji dolaze. Vidite, ovdje treba krenuti. Ima jako puno ispreplitanja između duhovnog i virtualnog svijeta. Jako puno. I zato djeca ne mogu spavati. Zato su nemirna, zato su buntovna, zato su agresivna, zato ne podnose autoritete. Jer im neko to servira. Neko im to servira. I te kako. Gledajte, nekada u odgoju i podizanju djece, bila je prvo mama. 9 mjeseci gotovo mama je ta koja brine o djetetu. Onda uskače otac. Pa nakon oca onda uskaču ko? Starija braća, sestre, pa deda i baka. I onda ide nekakva šira društvena ovoga zajednica. Danas je to bitno drugačije. Danas to više nije tako. Danas to više nije tako. Danas binarni svijet i agresivni mediji nastoje utjecati što prije, što više, što intenzivnije na našu djecu. Na našu djecu. Danas imamo slučajeve, i to nije rijetkost, da djeca znaju puno više o virtualnom svijetu nego mama i tata, a kamoli deda i baka. Pa kako će onda mama i tata, deda i baka odgajati djecu u ovome virtualnom svijetu? To je pitanje, to je tema naša. Pa znate, djeca vas vozaju koliko žele. Kako odgajati djecu u ovom i ovakvom virtualnom svijetu? Dakle, kao kršćani, kao ljudi pisma, mi ne smijemo zaboraviti da je našem gospodinu Isusu Kristu dana sva vlast, i zemaljska i nebeska. Dakle, i vidljiva i nevidljiva. Isus je suveren u svim svjetovima, u svim dimenzijama, u svim paralelnim svjetovima i u svim preklapanjima. Ponovno, Sveto pismo, crkva ima odgovor. Isus Krist je suveren Bog. On vlada svim dimenzijama. On najbolje poznaje koja je to granica. Kaže FIFA 19, mi brišemo granicu između virtualnog i stvarnog. I gotovo da je tako. Mi ne smijemo kao kršćani zaboraviti da naš Bog suvereno vlada u svim svjetovima, dimenzijama i svim ispreplitanjima. Kao vjerni ljudi mi ne smijemo zaboraviti da je Isus Krist iznad svakog poglavarstva, vlasti, sile, gospodstva, iznad svakog imena koje se naziva ne samo u ovome svijetu, već i onome koji će doći. Ta vječna, utjelovljena, pisana riječ ima odgovor na izazov u kojem mi danas živimo i o čemu govorimo. Možemo zajedno otvoriti drugu poslanicu Timoteju i iz nje ćemo izvući vrlo kratko nekoliko osnovnih, temeljnih principa kršćanskog odgoja koji djeluje u svakom prostoru i svakom vremenu. Zašto? Kaže ovako Hebrejima 4.12. Uistinu živa je i djelotvorna riječ Božja. Živa je i djelotvorna riječ. Ona nije staromodna, ona nije moderna, ona nije postmoderna, ona je vječna. Vječna je riječ Božja. Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakog dvosjeklog mača i prodire do rastavljanja duše i duha. Vidite? Duše i duha. Kaže, zglobova i moždine. I može suditi nakane i misli srca. Imamo rješenje. To je riječ Božja. To su biblijski duhovni principi za odgoj djece. Svi koji ste roditelji, koji imate barem jedno dijete, onda znate da je to izazov. Odgajati djecu uvijek je bilo, uvijek je i uvijek će biti veliki izazov. I tu je potrebna enormno velika snaga. Enormno velika snaga. I to je prvi princip, prvu potrebu koju nalazimo u Svetome pismu pod 1. Dakle, 2. Timoteju, prvo poglavlje, snaga milosti Bože, prvi i drugi stih, kaže Pavao ovako. Pavao, apostol Krista Isusa, voljom Božjom, poslan da navješćuje obećani život koji se nalazi u Kristu Isusu. Timoteju, ljubljenom sinu, milost, milosrđe i mir od Boga. Oca i Krista Isusa, gospodina našeg. Dakle, kada govorimo o duhovnom odgoju koji je temelj svakoga drugoga odgoja, rasta i sazrevanja, mi moramo započeti sa Božjom milošću. Bez Božje milosti nema ničega. Milost. Milost je po definiciji nešto što pripada isključivo Bogu. Bog je po naravi milostiv, milosrdan, pun ljubavi. I tu treba tražiti. Zato smo mi došli pred Boga i tražimo milost za Miju. Tražimo milost za našu djecu. A što mi možemo dati? Što mi možemo dati? Ne može se milost niti kupiti, niti zaraditi, niti naslijediti. Ona pripada isključivo Bogu. Zato kažemo da je ona gratis. Ona je besplatna. Ona je besplatna. Milost je po definiciji oprečna sa ljudskim zaslugama, sa idejom bilo kakve ljudske zasluge. Milost se ne može zaslužiti, zaraditi, kupiti, prodati, prenijeti. Ona je gratis i pripada Bogu. Kada govorimo, dakle, o svjedočenju djeci, evangeliziranju djece i učenju djece, dakle, to je kršćanski odgoj, mi odmah moramo naglasiti da je Bog taj koji spašava po svojoj suverenoj milosti. Kada, gdje, kako i koga hoće. Ja mislim da je ovo veliko ohrabrenje. Mi moramo shvatiti, roditelj je samo evangelizator, a ne spasitelj. Crkva je samo evangelizator i učitelj, ona nije spasitelj. Ona nije spasitelj. Krajnja odgovornost nije na roditeljima. Krajnja odgovornost nije na nama. Govoreći o milosti Božoj kao o sredstvu spasenja i sredstvu posvećenja, mi moramo govoriti i o vjeri kao načinu spasenja i posvećenja. Milošću smo spašeni po vjeri, tu je ljudsko. Ovo je Bože, ovo je ljudsko. I jedno i drugo. I jedno i drugo. Istina je da tama nikada ne ide k svjetlu. Tama nikada ne ide k svjetlu. Uvijek svjetlo ide k tami. To je ta milost. To je ta inicijativa, to je ta ljubav. To je taj Bog koji ide, koji traži, koji zova, koji kuca, koji je uporan u traženju čovjeka. Istina je da nema nikoga ko traži Boga. Nema ni jednoga jedinoga, kaže Pavao, koji traži Boga. Čovjek je taj, pardon, Bog je taj koji traži čovjeka. Od samoga pada pa do danas Bog hoda ovom palom zemljom i pita Adame, gdje si? Čovječe, gdje si? Te Bog je taj koji hoda, koji traži čovjeka i zove čovjeka. Ali ovo je jako važno, posebno vi, djeca i mladi. Čovjek mora odgovoriti. Čovjek mora odgovoriti. Mora osobno odgovoriti. Ne može se to prenijeti. Znate, mi roditelji bi na silu sve pokrstili i strpali u nebo. Ne ide, ne može. Ne može. Nemoguće. S jedne strane imamo Božju milost, nagovor. S druge strane imamo ljudsku odgovornost, odgovor. Odgovor. I jedno i drugo je u pismu. Ako prenaglašavamo jednu biblijsku istinu na štetu druge biblijske istine, mi nismo uravnoteženi. Jer Biblija govori i o Božjoj milosti i o ljudskoj vjeri, o nagovoru i o odgovoru. Mora se dogoditi odgovor. Čovjek mora odgovoriti na poziv. Osobno, svjesno, dragovoljno. Dragovoljno. Pismo nigdje ne uči o dvostrukoj predestinaciji. Što to znači? U Bibliji nigdje nećemo naći tekst koji govori da je netko predodređen za pakao. To jednostavno nećemo naći. Toga nema jer je Bog tako ljubio svijet, kosmos. Toga nema jer je Božja volja da se svi ljudi spase. Toga u Bibliji nećemo naći jer mi imamo, kaže apostol Ivan, žrtvu, pomirnicu za naše grijehe. Ne samo za naše grijehe, nego za grijehe cijeloga svijeta. Nikoga Bog nije predodredio za pakao. Bog je tako ljubio svijet. Bog voli svakoga čovjeka. Bog se nudi svakome čovjeku i Bog zove svakoga čovjeka. I svaki čovjek osobno mora odgovoriti. Deda i baka, mama i tata ne mogu to napraviti. Znate, moj tata je dobio ime po svom stricu koji je bio svećenik katoličke crkve. I on je morao, njega su forsirali da ide za svećenika. Svi. I kad su došli iz Zagreba po njega, on je rekao da ne ide. Kad sam se ja obratio i krenuo u službu, svi su bili protiv. Agresivno protiv. A ko je za mene molio? Netko je, ali ne roditelj. Ali ne deda i baka. Vidite, na svom primjeru, to visi u čovjeku. To visi u srcu. To visi o srcu. Istina je da su djeca začeta i da se rađaju u grijehu sa zarobljenom slobodnom voljom. Ali je istina prema Svetome pismu da je ta zarobljena slobodna volja uvažavana, respektirana Božja volja, ljudska zarobljena od Boga. I mi je moramo poštivati. Znate, to je bolni respekt. Bolni respekt, ali moramo poštivati. Moramo poštivati. Nemojmo forsirati djecu. Znate, to je religija koja deformira ljude. To su ljudi koji su deformirani na kraju. Koji ide na silu u crkvu, taj se Bogu ne moli. Taj Boga ne ljubi. Taj ne poznaje kao Boga ljubavi, Boga slobode. Treba ohrabrivati, usmjerati. Ne forsirati. Ne forsirati. Ne može. Roditelj kao svjedok, kao evangelizator, kao učitelj, naravno ima svoje velike odgovornosti. Ali na kraju krajeva, to nije između djeteta i roditelja, to je između djeteta i Boga. Duboko u svome srcu svaki čovjek se odlučuje za Boga ili protiv Boga. Zar nije tako? Drugim riječima, Bog je čovjeku blizu toliko koliko čovjek to želi. Zar nije tako? Te jedno i drugo je biblijska istina. Hiperkalvinizam nije od Boga. Zbunjuje. Zbunjuje. Nebo je milost i izbor. Pakao je milost i izbor. Još jedan put. Nebo je milost plus izbor. Pakao je milost plus izbor. Znate, to je bolni respekt. Ponekad roditelji imaju bolni respekt. Ali Boga poštuje. Bog respektira njegovu volju da ne želi Boga, ne želi nebo. A nek ide. Bolni respekt. Ali respekt mora biti. Dakle, nakon tog temeljnog principa Božje milosti i ljudske odgovornosti, Božji nagovor, ljudski odgovor, jedno i drugo. U nastavku teksta od 3. do 5. stiha nalazimo na drugi duhovni princip, na drugu veliku potrebnu snagu, a to je snaga živućeg primjera. Kaže, zahvaljujem Bogu kojemu služim kao i moji pređi čistom savjesti dok te se bez prestanka noć i dan sjećam u svojim molitvama. Kad se sjetim tvojih suza, spopada me vruća čežnja da te vidim, da se napunim radosti i oživljujem sjećanje na iskrenu vjeru. Suze, iskrena vjera. Da se napunim radosti i oživljujem sjećanje na iskrenu vjeru koja je u tebi, na onu vjeru koja se najprije nastanila u tvojoj baki Lojdi i u tvojoj majci Euniki, a siguran sam i u tebi. Vidite, Timotej je imao nevjerojatnu privilegiju i priliku odrastati sa vjernom mamom Eunikom i vjernom bakom Lojdom. Očevi su tu nisu baš bili. Oni su više voljeli nogomet i one druge stvari. Ali te, neke žene su heroji. Samohrana vjerna majka je heroj. To su heroji vjere. Otac koji je morao preuzeti odgovornost nakon nekoliko mjeseci pri porodu, a ti on se pogubio. Pogubio se. Odgovorni smo očevi kako odgajamo svoje djece. Kako ih usmjeravamo u preusmjer. Gdje su tu bili očevi? Na nogometu valjda. Pred televizijom sa pivicom u ruci. Velika je to odgovornost. Djecu je najlakše imati, posebno muškima. Nama to uopće nije problem. Ali odgajati djecu je nešto drugo. Ova mama je bila heroj. Samohrana majka, pored ovog nesposobnog svojeg, digla je čovjeka, Timoteja. Digla ga je. Svaka čas, rekli bi, kapa dolje. Pavao piše Korinčanima da djeca vjernih roditelja su posvećena. Posvećena su. Što to znači? Ona mogu osjetiti. Vidite, mala Mija već osjeća evanđelje. Ona može osjetiti, ona može čuti, ona može vidjeti evanđelje. Ona može vidjeti kako tata grli mamu, kako poštuje, kako se žrtvuje, kako je ona ponizna, kako je ona poslušajte, to je evanđelje, to je duh, to je odgoj. To je odgoj. Do 7. godine je temelj udaren, poslije samo nadogradnja. Kad dođu učitelji, tete u vrtiću, to već je nadogradnja, ne mogu oni puno. Temelj je do 7. godine, kada je Bog nama, mami i tati, dao odgovornost da odgajamo svoje djece. Da ulažemo u svoju djecu. Dakle, djeca do 7. godine, kada je utjecaj najveći, uče uglavnom primjerom. Primjerom. Ono što osjete, ono što vide, ono što čuju, to ponavljaju i tako uče. Zar nije tako? Sad to naša djeca govore međimurski, pa onda hrvatski. Jer to čuju. Ali ne čuju ono samo što mi govorimo. I osjećaju, i vide, i čuju. I zato je pravo onaj koji je rekao, daj mi da provedem sa tvojom djecom nekoliko dana. I kaže, znaću mnogo o tebi. Znaću gotovo sve o tebi. Samo nekoliko dana sa tvojom djecom. Baka Lojda i mama Eunika imale su priliku, imale su privilegiju prve odgajati Timoteju na ova pitanja. Odakle dolazi Bog? Ko je Boga stvorio? A gdje je nebo? Kako doći u nebo? Jučer sam čuo kako je jedan učitelj ne iz vjeronauka pitao djecu na početku školske godine odakle dolazi Bog. Jedan učenik iz 5. razreda je rekao iz vjeronauka. Bog dolazi iz vjeronauka. Da ima puno zapuštene djece duhovno. ej si, di si, ne znaš di si. Potpuno izgubljena. Mama umorna s posla, tata umoran s posla. Malo su sjeli. Htjeli bi biti jedan s drugim, popiti kavu. Ajde, idi igraj PlayStation. Idi igraj PlayStation. Nemojmo to raditi. Nemojmo to raditi. To je igra danas. To je džavo. To je dijabolo. Niko nema vremena, svi umorni. Svi umorni, idi igraj. I ovo je ulazi u virtualni svijet koji ima interakciju sa duhovnim svijetom. I te kako ga formira. Treća snaga je potrebna, to je snaga žive riječi. Dakle, tu je odgovor kojega mi nudimo. Snaga žive riječi. Druga Timoteju 3:14-16. Kaže Pavo Timoteju, a ti ostani, vidite sloboda, a ti ostani onome što si naučio čvrstom vjerom prihvatio. Jer znaš od koji si to naučio, jer od djetinjstva poznaješ sveta pisma, koja te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri u Isusa Krista. Svako je pismo od Boga nadahnuto i korisno je za karanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Boži bude savršen, opremljen za svako djelo ljubavi ili za svako dobro djelo. Vrlo kratko, što saznajemo, što je bitno za nas u tekstu? Da je Božja riječ relevantna za sve generacije. I za vas koji ste ganjali taj mjehur po dvorištu. I za Miju koju čeka umjetna inteligencija. To je nešto novo što dolazi. To je jedan novi tsunami koji dolazi. Gdje će biti puno više interakcije sa strojevima. Sa strojevima. Ali te riječ je uvijek ista. Ona je rješenje za mamu, za tatu, za dedu, za baku. Ima jedna pjesma koju pjevamo u crkvi, daj mi tu staru vjeru. Daj mi tu staru vjeru. Kaže, dobro je za mamu, dobro je i za mene. Je li Biblija zastarjela? Znate, mnogi u crkvi počeli su razmišljati na taj način. Pa kako vi sad imate virtualni svijet, sad vi čitate knjigu koja je napisana prije 2000 godina. Pa što je vama, ljudi? Pa gdje ste vi ostali u srednjem vijeku? Je li Biblija zastarjela? Jer je moramo staviti po strani i da li moramo tražiti nekakve nove metode, nekakve nove tehnologije? Pa naravno da moramo tražiti nove metode i nove tehnologije. Ja sam još uvijek u razredu u školi. I ni jedan student koji je samom u razredu nema ni jednu knjigu, ni jednu bilježnicu, ni jednu pinkalu, ni jednu rečenicu da napiše. Sve je virtualno. Ali sadržaj je samo pismo. Samo pismo. Canvas. Samo pismo. Dakle, sadržaj se ne smije mijenjati. Tehnologija, nove metode, itekako. Ali sadržaj mora ostati isti. Zašto? Riječ je rješenje. Jedino riječ Božja može nahraniti, usmjeriti i presmjeriti ljudski duh. Ništa drugo. Sadržaj mudro za spasenje. Pismo nas jedino može spasiti. Kaže, jer od djetinjstva poznaje sveta pisma koje te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri u Isusa Krista. Mogu pitati koliko od vas imate smartphone, Android, pametni telefon, bilo što. Slobodno, dignite ruku. Niste svi digli ruku, znam. Koliko od vas imate instalirani neki biblijski program, Bibliju, Dobro sjeme i tak? Da, ima vas, hvala Bogu. Je. Hvala Bogu. Vidite, nije zlo samo po sebi, sadržaj je bitan. Sadržaj je bitan. Tu treba djeci instalirati. Tu treba kontrolirati vrijeme i sadržaj. Evo, tu sam sve rekao. Vrijeme i sadržaj. Ako ne znate, ako vas je, kao i mene, vrijeme pregazilo, evo tu je Emil, tu je Krešo, tu je Darko, ima tu ljudi, koji su vam tu doma? Pitajte ih slobodno. Kako? Da vas ne vozaju djeca. Vrijeme i sadržaj. Vrijeme i sadržaj. Dakle, pišući o ciljevima obrazovanja kod Hebreja, teolog Alfred Edelsheim je zapisao nešto čega se moramo danas preispitati na početku školske godine. Imamo taj citat na ekranu, gledajte. Pobožno židovu spoznaje Boga bila je sve. Jedini cilj njegove naobrazbe. E sad se moramo pitati mi kao roditelji i vi kao djeca, zašto idete u prvi razred, u peti razred, u srednju školu, na fakultet, magisterij, doktor. Zašto mi učimo djecu? Pa što će vam sve diplome, sve titule, svi nosi ako dijete završi u paklu? Koji je smisao obrazovanja? Koji je smisao obrazovanja? Sjećamo se prošle nedelje. Mi moramo prepisivati jedni od drugih. Mi se moramo obogaćivati. Mi moramo dijeliti što smo spoznali. Potpuno suprotno. Potpuno suprotno. Cilj naobrazbe je proslaviti Boga. I ako mi ne šaljemo djecu u školu zato da oni svojim znanjem proslave Boga i učine dobro drugomu, mi smo promašili cilj. To znanje će nas uništiti na kraju. Uništit će nas takvo znanje. Sebično znanje. Sebično znanje. Dakle, gdje smo danas po pitanju ovoga o čemu govorimo na početku školske godine 2018-2019. Svaki roditelj i svako dijete neka odgovori za sebe. Zašto djecu šaljamo u školu, dajemo im sendvič i sok? Idi u školu kad naš morao delati. Tako naš narod kaže. Jede da potpuno, potpuno krivo. Božja riječ je živa, ona je snažna jer je relativna za sve generacije, jer sadrži mudru za spasenje i jer je ovo jako važno, vrhovni autoritet. Dakle, svi danas koji rade sa djecom u školama kažu da je kriza autoriteta. Kriza autoriteta zato što nema autoriteta. Kaže, svako je pismo od Boga nadahnuto. Tata, ali zašto ja to moram napraviti? Zato jer Bog tak kaže. A zašto ja moram poštivati mamu i tatu? Zato jer Bog tak kaže, poštoj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude. Jer Bog tak veli. Vidite, mi ne možemo biti autoritet ako se nismo pokorili autoritetu. Ne možemo biti. I djeca neće prihvatiti naš autoritet dok se mi nismo pokorili autoritetu. To svaki čovjek koji je autoritet mora znati. Ne možemo biti autoritet dok se nismo pokorili autoritetu. Sa veliko A. Dakle, važan je roditeljski autoritet. Primjer. Ali djeca trebaju znati i što prije shvatiti da mi nismo konačni autoritet, jer nismo, jer mi nismo savršeni. Djeca, znate, kroz odrastanje to otkrivaju. I onda dolazi taj pubertet, onda dolazi taj bunt, što je dobro, što je normalno, jer mi nismo stvarni autoritet. I onda počinju tražiti prave autoritete. I što je moguće prije, mi njima moramo ukazivati ko je pravi autoritet. Pravi autoritet je Bog i njegova riječ, a ne tata, a ne mama. Gledajte, što se događa ako roditelji zakažu živoćim primjerom, a djeca ne poznaju pravi autoritet? Događa se lutanje. Događa se lutanje. Mi svoje djeci moramo ponovno i ponovno reći, nasljedujte nas kao što mi nasljedujemo Krista. I tako dugo dok mi nasljedujemo Krista, nasljedujte nas. Kad mi skrenemo, nemojte nas slijediti, slijedite Krista. To se događa. Roditelji skrenu, djeca idu dalje. Jer poznaju pravi autoritet. Svako je pismo od Boga nada. Pismo je autoritet. Ne roditelji, ne crkva, ne pastor. Pismo je autoritet. I čim prije trebamo dati pravi autoritet. Ko je gazda u kući? Pismo mora biti. Ako je pismo gazda u kući, onda je sve u redu. Ok, evo, prema kraju. Dakle, snaga žive riječi, snaga živućeg primjera. Potrebna nam je snaga milosti Božje, vidite koliko je to potrebno snage. I potrebna je snaga sučeljavanja, snaga konfrontacije. Konfrontacije. Kaže Pao, zaklinjen te pred Bogom i Kristom Isusom koji će suditi žive i mrtve njegovim dolaskom i njegovim kraljestvom, propovjedaj riječ. Kaže, pristupi bilo da je zgodno, bilo da je nezgodno. Kaže, prijeti, opominji u svoj strpljivosti svakoj vrsti pouke. Drugim riječima, pisac Hebrejima kaže, ustrajte strogom odgoju. Kaže, sučeljavajte djecu. Korite, opominjite. Pominjite. Bog vam je dao autoritet. Kojega su se očevi odrekli? Znate, ne samo da djeca igraju FIFA, roditelji igraju FIFA. Neki očevi igraju više FIFA nego djeca. Pa, to ne može biti dobro. To neće biti dobro. Mladi su poučljivi, oni vole sučeljavanje. Znate, mladi slušaju i kad ne slušaju, oni slušaju i kad ne prihvaćaju, slušaju i kad se bore. Kad se vringu s njima, treba govoriti. Vrijeme puberteta je vrijeme kada nerijetko osoba subjektivno misli da je sveznajuća, sve prisutna, uvijek prisutna. I to je vrijeme borbe. To je vrijeme konfrontacije, sučeljavanja. To je vrijeme kada je vrijeme za semestar iz hamartologije ili nauke o grijehu. Ovo je jako važno ako već odgovaramo na pitanje kako odgajati djecu u virtualnom svijetu. Najveći izvorni problem nije oko naše djece. Nije u virtualnom svijetu, nego u djeci, u njihovom srcu. Jer tu ih moramo sučeljavati. Nije najveći problem onaj loši Vladimir što sjedi s vašim djetetom. Nisu zločesta djeca problem. Nisu mediji problem. Nije društvo problem. Problem je u srcu. I mi moramo reći svojoj djeci, iako ih volimo, ti si grešnik. Imaš problem, imaš grešnu narav, ti si sebičan, ti si agresivan. Ti nećeš dobro proći. Ti nećeš dobro proći u život. Mi moramo sučeljavati, konfrontirati svoju djecu. Gledajte, sa svom strpljivošću, ali koriti, prijetiti. Što mi moramo reći svojoj djeci? Ako umrete bez Krista, čeka vas nemir, smrt, had, sud i gehena, vječni pakao. To treba reći djeci, jer to je istina. Ako umro bez Isusa Krista, čeka ih vječni oganj, vječni pakao ih čeka, makar su naši. Makar su naši. Tako kaže Sveto pismo. Tako kaže Sveto pismo. Svoje djeci uvijek treba reći, stari ljudi moraju umreti, mladi ljudi mogu umrijeti. I djeca mogu umreti. I djeca imaju karcinom. I djeca imaju leukemiju. I djeca vrlo rano umiru. I djeca moraju biti spremna što prije. Na smrt. Na susret sa Bogom. Dakle, djeci treba propovijedati o Božjoj svetosti, pravednosti, čistoći, Božjem sudu. O Božjem sudu. Ali isto tako, djeci treba govoriti o Božjoj ljubavi, o milosti, o milosrđu, o oproštenju. Ne samo govoriti, djeci treba opraštati. Ako ste roditelj, vi ćete naučiti da djeci treba opraštati. Djeci treba opraštati. U evangeliziranju i poučavanju odgajanja svoje djece potreban je balans između Sinaja i između Golgote. Što je Sinaj? Bog je svet, pravedan, istinit. To su pravila, to je zakon. Što je Golgota? Pun ljubavi i milosti. Znate, Sinaj i Golgota su jednako važni, jednako visoki, ali je Golgota viša za visinu križa. Ljubav je ta. Više nego ikada naša djeca trebaju suport. Trebaju ohrabrenje. Trebaju osjetiti, čuti i vidjeti našu ljubav. Da smo na njihovoj strani. Bez obzira što se događa. Taman da je izabrao krivi put. Ja sam. Još uvijek tvoj. Još uvijek imaš potporu. Ne opravdavam. Ne podržavam. Ali nikada se ne smijem odreći svoje djece. Uvijek ih ljubiti. Uvijek ih čekati. Dok diše ima nade. Dok diše ima nade. Važno je komunicirati i živjeti Sinaj, ali je jako pogubno ostati samo na Sinaju. Te to religija ponekad čini samo pravednost, kritiku, negativu, samo negativno, samo špotancija. Treba biti na Sinaju, treba živjeti Sinaj, ali ostati na Sinaju može biti jako pogubno. Treba biti na Golgoti, na ljubavi, na opraštanju, na ohrabrivanju. Što kaže Pavao Efežanima? Očevi, ne ogorčujte svoje djece. Znate, nema vremena za svoje dijete, ima svoje planove, ide igra i igru i onda samo viče. I onda se samo dere. Onda je košao. Što se događa? Djeca postanu malodušna, nesposobna za život, nesigurna. Povlače se u sebe. Ljubav je vrijeme. Ljubav je vrijeme. Evo, kraja, zaključak. Što smo vidjeli? Kako odgajati djecu u virtualnom svijetu? Potrebna je snaga, nadnaravna snaga milosti Božje, snaga živućeg primjera, snaga žive riječi, snaga konfrontacije i za kraj zaključak, gledajte, snaga molitve. Mi govorimo o nadnaravnom svijetu, u virtualnom svijetu, u paralelnim svijetovima, mi govorimo o životu, o vječnom životu. Tu je potrebna nadnaravnost. Kaže Pavao na početku, kaže, zahvaljujem Bogu kojemu služim kao i moji pređi čistom savjesti, dok te se bez prestanka noć i dan sjećam u svojim molitvama. Nema bez molitve ništa. Znate, ovdje pored nas ljudi se sastaju na meditaciju. To su ljudi koji iskreno traže, a mi smo kao našli, a njih je više nego nas. U srijedu. Biće problema. U odgoju. Oni koji traže, iskreno traže, njih je više nego nas koji smo kao našli. Nema rekreativnog kršćanstva, nema rekreativnog života. Biće problema ko priči. Znate što kaže jedan Boži čovjek? mislim da je Kalvin to rekao, propovijedati riječ bez molite kao sijati sjeme bez oranja. Znate, imam 4-5 žulja sam dobio, samo sam morao neki dio travnjaka preštihati, toliko je tvrdo, da bi posijao sjeme pa onda zalijevao. Ne. Dakle, propovijedati riječ bez molite kao sijati sjeme bez oranja. Srijedu se ore. I evo za kraj samo jedno ohrabrenje od doktora Billa Shannona. On je pastor za obitelj i biblijski odgoj djece. Pred penzijom je čovjek. Znate, taj se je tako gledao i naslušao životnih priča i kaže ovako, ovo je ohrabrenje. Kaže roditeljima, dakle svima nama koji ste roditelji ili ćete to postati. Kaže, vi sadite sjemenje za žetvu koja možda neće uroditi plodom mnogo godina. Ova poruka sada, znate, nije za sada. Propovjednik ne mora svake nedjelje zeca izvaditi iz onoga šešira. Znate, ne mora uvijek to biti wow faktor. Jer ovo što ja govorim, vi ćete se toga sjetiti. Kad tad. I zato kaže Pavo, propovijedaj sa svom strpljivošću. Ponekad je potrebno 5, 10, 15, 20 godina da čovjek koji je čuo, stvarno čuje riječ. I zato je ljubav strpljiva. Kaže Bil, vi sadite sjeme koje možda neće uroditi plodom mnogo godina. Istinski plod preživljavanja preživljava i raste kroz vrijeme kušnje. Znate, Bog prvo govori. I onda čovjek čuje i ne čuje i neće čuti i onda to negdje pohrani, ali to je nutra. On je čuo. Znate, i onda što idu problemi, život, ovo, ono. I tu je potrebna strpljivost. I onda jedan put kaže, ej, pa to je to. To je. Kaže, idi doma i kaže, poljubi mamu, poljubi tatu, kaže. Kaže, prosti mi pape. Prosti mi pape, kaže. Strpljivost. Ljubav je strpljiva. Najkraće rečeno, živi riječ, propovijedaj riječ i moli.